Když tady zvonil ten mobil, tak se můžeme podívat na takový klip. Tím můžeme začít. Takže kdybyste někdo potřebovali výpomoc, tak je tady určitě dost ochotných uší. Mně se stává, že občas jsem pozvaný, nebo s mojí ženou jsme pozvaný na ženskou konferenci. A já mám pocit, že já tak jako přenáším informace z toho mužského světa, se snažím něco, co je vhodné, tak přenést do toho ženského světa. A teďka jsme byli na té ženské konferenci a já jsem se snažil popsat ten mužský svět a jak vlastně vypadá taková mužská konference. A já jsem jim vyprávěl o jedné mužské konferenci z jednoho nejmenovaného sboru. Dokonce ti členové toho sboru jsou tady mezi námi, tak doufám, že mi to projde. A ta konference byla specifická tím, že to byla prostě mužská konference. Odehrávalo se to na katolické faře, byla tam koupelna, bylo tam umyvadlo, byl tam záchod a byla tam sprcha, ale ta sprcha byla takovou žluto-černou páskou, byla takhle zavřená. A přijeli jsme tam v pátek, já jsem si tak říkal, co jsem zvědavý, co se tady stane teda. Nestalo se nic? Nestalo se vůbec nic. Nikdo to ani nezmínil. Pravděpodobně to někteří ani nespozorovali. A já jsem si říkal, pane Bože, děkuju, že aspoň přes ten záchod není tady. A já jsem takové nevděčné roli, protože já se ženám snažím tohleto vysvětlit, jak ti muži fungují. A není to vždycky snadná věc, to vám můžu říct. Zase musím ale říct, jídlo tam bylo špičkové. Grilování, prostě špičkové jídlo. Takže buďte rádi, že jste na mužské konferenci. Pravdou ale je to, že to, co já těm ženám taky nemůžu vysvětlit, je, když muži zpívají, když muži chválí Hospodina, tak, jak jsme to dělali před chvílí. Mně přijde, že to je neuvěřitelná síla. A to nejen proto, že prostě přidáme svoje hlasy, ale muži, kteří chtějí následovat Krista, kteří jdou za ním. Já si vzpomínám, když jsem byl takový mladý zelenáč ještě v církvi a byl jsem na konferenci v dobách, kdy na konferenci církve bratrské jezdili většinou muži a všechno začínalo bohoslužbou a ti muži tam zpívali a ve mně se úplně všechno chvělo, jaká to byla síla. Myslím si, že muži, kteří opravdu následují Krista, kteří se spojí, kteří se podporují v touze, aby byli podobní Kristu, že to je ohromná síla a tohle je to, co proměňuje svět. Tohle je to, co do dnešního světa přinese to, co v něm chybí. Pravdu, spravedlnost, ale také lásku. A vědomí, že existuje něco mnohem víc, než v čem žijeme. Že stojí za to zápasit, stojí za to bojovat, stojí za to to nevzdat. A přitom bojovat za druhé. A bojovat za to, aby jejich život byl dobrý a aby oni poznali Krista. My tady uvažujeme o emocích a emoce se snažíme zkoumat z různých pohledů, ale myslím si, že nemůžeme přeskočit jednu důležitou otázku a tou je naše společnost a emoce. Jeden z důvodů, proč dneska se potřebujeme zabývat emocemi, je to, co se děje ve společnosti. A je pravděpodobné, že někteří z vás, kdo tady jste, tak ještě pamatujete dobu, kdy všechno byl rozum. Racionalismus, to bylo to, co převažovalo. Emoce nebyly podstatné. Já když jsem vyrůstal, tak to klima, které převažovalo, bylo rozum všechno vysvětlí, rozum je důležitý. A západní civilizace absolvoval 200 let racionalismu. Rozum byl to, co bylo hlavní. V západní civilizaci se stalo to, že pendulum překmitlo přesně do opačného extrému. Dneska všechno, co je důležité, jsou emoce. Souhlasili byste s tím? Všechno, co rozhoduje, je to, co cítíte. To, čím se máte nechat vést, není rozum. Naopak, rozum je podezřelý. Ale to hlavní jsou emoce. To, co prožíváte. Dokonce my jsme teď ve fázi, kdy hlavní kritérium toho, co je pravda, jak poznat pravdu, jak najít svoji identitu, je autonomie. Každý člověk je autonomní bytost a on jediný může říct, co chce. On jediný se může rozhodnout podle toho, co cítí, co je pro něho dobré. A nikdo nemá právo mu do toho mluvit. To, co naprosto absentuje, je dneska rozum. Rozum není podstatný. Rozhodující jsou emoce. A je to důležité, abychom si to uvědomovali, protože v tomhle světě žijeme, v tomhle klimatu my žijeme svůj život. A já se domnívám, že to je jeden z důvodů, proč my jako křesťané nemůžeme se nezabývat emocemi. My se potřebujeme zabývat emocemi, ale jinak. Potřebujeme vidět to, jak Bůh stvořil emoce, to, kam Bůh umístil emoce, kde mají svoje oprávněné místo, ale kde také potřebují rozum, kde také potřebují další části naší osobnosti, protože Bůh nás stvořil s dalšími oblastmi. A domnívám se, že to je důvod, proč my i dneska potřebujeme nést vhodným způsobem evangelium. Potřebujeme rozumět lidem, kde jsou. Potřebujeme rozumět tomu, jak oni uvažují a jak se rozhodují. A potřebujeme nést evangelium tak, aby bylo srozumitelné. A často to znamená se zaměřit na emoce. Vnímat jejich emoce, pracovat s jejich emocemi a pomoct jim i přes jejich emoce rozumět evangeliu. To ale není možné, pokud my sami nezvládáme dobře svoje emoce. Pokud my nežijeme dobrým, zdravým způsobem se svými emocemi. Což znamená dát emocím místo, ale nedat jim ústřední místo. Souhlasili byste s tím? Napadá vás něco k tomu? Odpovídá to? Dobře. Já bych se dnes dopoledne rád podíval na emoce z toho pohledu, k čemu vlastně emoce jsou, k čemu vlastně jsou dobré, proč je vlastně potřeba se zabývat emocemi. K čemu jsou emoce důležité. A pojďme se, další slide, jestli můžu. Když před emocemi utíkáme, tak riskujeme to, že nás emoce nakonec doběhnou. Nakonec ty emoce se nějak ozvou. A když my s nimi nepracujeme přímým způsobem, oni se ozvou nepřímým způsobem. Třeba tak, že nespíte. Nebo tak, že se najednou objeví psychosomatické problémy a je těžké s tím něco dělat, protože prostě neexistuje objektivní diagnóza. Když emoce nebudeme řešit dobře, tak to neznamená, že je nebudeme řešit vůbec. My je budeme řešit špatně. Protože ty emoce my nemůžeme odstranit. Ale ty emoce si najdou svoji cestu, která může být velmi destruktivní. Budeme prožívat vnitřní zmatek, nejistotu a strach. Pokud chceme prožívat vnitřní jistotu, mít v sobě bezpečí, musíme si uklidit ve svých emocích. Musíme si udělat pořádek ve svých emocích. Já jsem nedávno pracoval s jedním mladým mužem, který zápasil s určitou závislostí a my jsme začali vlastně tím, že jsme vůbec se nezabývali tou, nebo ne příliš jsme se zabývali tou závislostí, ale mluvili jsme o jeho vztazích, o tom, jak vypadá jeho vztah s otcem, jak vypadala doba, kdy on vyrůstal a co prožíval doma. A postupem času jsme se dostali k tomu, že on popisoval to, co je uvnitř, tak, že je tam jedna místnost, místnost intimity, kterou když otevře, tak je tam hrozný nepořádek. Je tam zápach, je tam neuklizeno, je tam prach, je tam tma, proto je lepší tohle zavřít. Rozumíte tomu, proč jeho závislost měla takovou sílu? Proč ji nedokázal zvládnout? Protože ta závislost brala sílu z té zavřené místnosti. Protože alespoň nějak potřebovala uznat ta místnost, potřebovala uznat, že existuje. A jediný způsob, jak vůbec se mohla projevit jeho tužba po blízkosti, po vztazích, bylo prostě nezdravým způsobem. Proto to, co ho čekalo, bylo nejen nedělat ty špatné věci, ale začít uklízet v téhle místnosti, vztahů, intimity, blízkosti. Otevřít tam dveře, pustit tam světlo, pustit tam vzduch a pomalu tam uklidit. Je to hrozně zvláštní, protože během času on tím, že začal pracovat na téhle místnosti, tak najednou prožívá slabší a slabší zápas s tou nezdravou závislostí. Protože ty věci už neměly svoji sílu. On už jakoby je nepotřeboval, protože našel zdravý způsob, jak se otevřít zdravé blízkosti a zdravým vztahům. A to je to poslední. Pokud nebudeme se zabývat emocemi zdravým způsobem, budeme prostě paralyzováni ve vztazích. Protože vztahy potřebují emoce. Pro vztahy jsou nezbytné emoce. Pokud chceme mít kontakt s druhým člověkem, musíme vnímat jeho emoce. A musíme jemu dovolit, aby on rozuměl tomu, jaké jsou naše emoce. Vztahy vyžadují emoce. Čím jsou ty vztahy bližší, tím jsou emoce důležitější. Dává to smysl? Napadá vás něco v tuhle chvíli? Dobře. Jestli můžu poprosit další slide. Já bych asi tohle přeskočil, přestože je to docela důležitá oblast. Kdo je zodpovědný za mé emoce? Pokud začneme pracovat na svých emocích, musíme si vyjasnit, kdo je zodpovědný za mé emoce. Vzpomínám si na jedny manžele, kteří měli docela vážné problémy a ten muž několikrát překročil mez a dopustil se násilí vůči svojí ženě. A po jedné takové události jsme spolu mluvili A já jsem mu vysvětloval, že to je špatné, že to není dobré a on nakonec po dlouhé době to uznal. Uznal dobře, nebylo to to nejlepší. Ale to, co hned následovalo, bylo, že řekl, ale ona mě donutila. Ona mě k tomu dohnala. Ona ví, čím mě vyprovokuje. A ona ví, co já nezvládám. Takže ona je zodpovědná. A já jsem mu říkal, Františku, ty seš vlastně loutka. Ty vlastně nejseš samostatná bytost. Protože druzí lidé si můžou tahat za provázky a můžou si s tebou dělat, co chtějí. A to se mu nelíbilo. Tohle ne. My jsme zodpovědní za svoje emoce. Samozřejmě, že pokud druhý člověk jedná způsobem, který zaútočí na náš citlivý bod, bude to těžké, ale my jsme stále zodpovědní za to, co uděláme my. To není ospravedlnění toho, že my se dopustíme něčeho, co překročí meze. My jsme zodpovědní za své emoce. A to je nesmírně důležitý začátek práce s emocemi. Já jsem zodpovědný za své emoce. Bible mluví o správcovství. Správcovství znamená, Bůh mi svěřil určité oblasti do správy, já jsem zodpovědný před ním a jednou budu vydávat počet. On se mě zeptá, jak jsi naložil s tím, co jsem ti svěřil. To, co mě svěřil do správy, jsou moje emoce. A já se musím učit je spravovat dobrým způsobem. To nesvěřil do správy mojí ženě, nesvěřil to do správy mému pastorovi, to svěřil do správy mě. A to je hrozně důležitý začátek. Jednoduchá pomůcka. Já jsem můžu ten předchozí? Ano, můžu ten další teda? Za co jsem zodpovědný, za co nejsem zodpovědný, Dan Green, můj přítel, má takovou jednoduchou pomůcku, která je geniální, jednoduchá, srozumitelná, jasná a je ohromnou pomocí. Za co jsem zodpovědný, za to, jak já jednám sám se sebou, jak se starám o sebe, jak pečuju o své tělo, kolik mám pohybu, jak jím, jestli se přejídám nebo jím zdravě. Já jsem zodpovědný za svoji mysl, za to, co vpustím do své mysli. Já jsem zodpovědný za svá rozhodnutí, kterými si zkomplikuju život anebo si usnadním život. Za to já jsem zodpovědný. A jsem zodpovědný za to, jak já jednám s druhými lidmi. Proto tenhle muž, přestože jeho žena možná z jeho pohledu ho vyprovokovala, je zodpovědný za to, co řekne, co udělá. To je jeho zodpovědnost. Za to jsem zodpovědný. Za co nejsem zodpovědný? Další, prosím. Nejsem zodpovědný za to, jak druzí lidé jednají sami se sebou. Já si vzpomínám na jednu ženu, která mi popisovala, že její otec se o sebe nestará, že je zanedbaný, nezvládá alkohol a ona každý víkend jako dospělá k němu jezdila, aby mu uklidila a starala se o něj. A mluvili jsme o tom, že možná je čas... Je to pravda, musí na tom něco být. Možná je čas na to, aby ona jako dospělá začala se starat o svůj život, o to, co ona má dělat před Bohem, aby dovolila dospět svému otci. Pokud se o sebe nebude starat, bude mít problémy. Ale za to je on zodpovědný. Ona to nemůže kompenzovat. Nejsem zodpovědný za to, jak druzí jednají se mnou. Pokud druhý člověk se na mě rozčílí, možná můžu zvážit, jestli příště bych si měl dát pozor na něco, na co je citlivý, ale to je tak všechno, co můžu dělat. To je zodpovědnost toho člověka. Já nejsem zodpovědný za to, jak on jedná se mnou. A nejsem zodpovědný za to, jak druzí jednají s dalšími. Za to nemůžu nést zodpovědnost. Dává to smysl? Prosím?
Můžeme dotazit možná odločit, když tak mě pěte, kde je třeba zodpovědnost starších zborů, problémy v některých rodinách odboru, kde je možno zasáhnout, kde je zodpovědnost.
To je moc dobrá poznámka. Starší sboru, já myslím, že existuje duchovní zodpovědnost. Duchovní zodpovědnost určitě předstupovat před Hospodina, modlit se za ty lidi, zápasit s nimi, nabídnout pomoc, ale nakonec musí respektovat rozhodnutí toho člověka. Pokud ten člověk se nerozhodne, pokud se rozhodne pro špatné věci, nese důsledky. To je jedna oblast, která je důležitá. Ta druhá oblast, která je důležitá, jsou děti. Tohle neplatí tak docela s dětmi, když jsou malé, protože rodiče mají zodpovědnost za ty děti, protože oni nejsou schopné ještě samostatnosti. A je to určitá výjimka, kterou prostě je dobré uvést, také ale s tím, že postupně děti musí přebírat zodpovědnost za své jednání a za svá rozhodnutí. Dobře, ještě, prosím, Daniel. Ten předchozí slide. Jsem zodpovědný za to, jak jednám sám se sebou a jsem zodpovědný za to, jak jednám s druhými.
Jsem zodpovědný za to, jak druzí se cítí se mnou.
Strašně důležitá otázka, Pavle. Děkuju. Pokud chcete jistou, zaručenou, bezpečnou cestu, jak se relativně rychle dostat do psychiatrické léčebny, vezměte zodpovědnost za emoce druhých. Nemůžeme nést zodpovědnost za emoce druhých. Za chvíli uvidíme, emoce jsou velmi komplikovaná oblast. A já, protože nemám možnost je ovlivnit, nemůžu za ně nést zodpovědnost. Samozřejmě jsem zodpovědný za své jednání a za to, abych já byl ukázněný, abych ty věci nezhoršoval, abych respektoval druhého, abych respektoval jeho emoce, až kam je to přiměřené, abych byl pravdivý a spravedlivý před Bohem, ale nemůžu nést zodpovědnost za emoce druhého. Ve skutečnosti mnoho lidí, kteří prochází vyhořením, když se začnou zotavovat, tak zjistíte zajímavou věc, že někde převzali zodpovědnost za emoce druhých. Pomáhající profese. Je hrozně snadné se dostat za mez, kde už nemůžu toho člověka zachraňovat. Jsou prostě věci, kde já už nemůžu dál nést zodpovědnost. A ti lidé musí být zodpovědní. Ještě vás napadá něco? Čili jak rodiče mohou?
Ne, jakože můžeme mít ten problém, když jsme třeba z těch nevěřících rodin, že jsme měli rodiče, které jaksi vyžadovali tu zodpovědnost od svých dětí za jejich emoce.
Ano, ano, určitě. Mnoho rodin funguje tak, že vlastně rodiče činí děti zodpovědnými za své emoce. To není biblický model. Typické je pocit viny. Pro rodiče je tak snadné ovládat děti tím, že vytváří pocit viny. Teď si mi ublížil. Teďka to nevydržím. Teďka to neunesu. Je to vydírání. Je to drastické, protože děti tohle ani nemůžou nést. Ale je to drastické i v tom, že děti se nemůžou zdravě rozvíjet, protože pozornost je upřená na rodiče. Já ještě řeknu jenom jednu věc, která myslím, že je strašně důležitá. Po rozvodu, jeden typický jev, který se děje po rozvodu, stereotyp, který existuje v naší společnosti, děti to zvládnou, děti rozvod zvládnou. Samozřejmě, že navenek to zvládnou, protože oni nemají jinou možnost. To, co se děje často uvnitř, je, že dochází k reverzibilitě rolí. Rodiče se rozvedou, dítě žije s matkou a vidí, že matka nezvládá. vidí, že se pohybuje na hranice deprese a proto převezme zodpovědnost za její emoce. Třeba jenom tím, že udělá všechno pro to, aby ji nezhoršovalo její situaci. A to jsou děti, které nemají problémy. Děti, které nemají potřeby. Děti, které se naučí starat se o emoce druhých. Sami emoce nemají. Je to jenom otázka času, než se dostanou do krize. Protože oni mají potřeby. Bůh je stvořil s potřebami. Oni mají emoce. A je zdravé se starat o svoje emoce. Takže určitě jeden z nezdravých jevů v rodinách je to, když rodiče přenesou na děti zodpovědnost za svoje emoce. Nehledě k tomu, zralost znamená, rodiče jsou zralí a rodiče vědí, jak se starat o svoje emoce. A pomáhají dětem, aby dozráli, takže sami modelují to, jak vypadá zralé zacházení se svými emocemi. Prosím. Tam.
Teď si mě zranil, protože už to dokáže pochopit. Je asi tak ta hranice nastává.
Tohle je vlastně vývojový proces. Což znamená, ty děti tu zodpovědnost přebírají postupně, tak jak jsou schopné. Neexistuje tabulka, která by jednoznačně nám řekla, kdy, kolik, jak. Tohle je něco, samozřejmě... V 18 už by to měli dobře vědět. A to důležité je, že my s dětmi musíme spolupracovat. My musíme sledovat to, kde prostě je čas, aby převzali víc odpovědnosti. Přirozeně to vypadá tak, že to dítě najednou je problém, najednou chce víc svobody. A to je chvíle, kdy je důležité, aby rodiče se zastavili a řekli si, je to oprávněné, nebo to není oprávněné? Možná je čas, aby teďka ty děti převzali víc svobody. Ty děti potřebují postupně pomoc do toho, aby brali zodpovědnost za svůj život, za svoje jednání, za to, co říkají, ale také za to, co cítí, aby se naučili spravovat svoje emoce. A je důležité, aby v okamžiku, kdy odejdou z domu, aby tyhle věci věděli. To je to nejlepší, co dětem můžeme dát. Že jim umožníme, aby si s námi vyzkoušeli to, jak žít se svými emocemi. Což znamená, já jako otec respektuji jejich emoce, ale chci, aby oni věděli, co jsou zdravé emoce, co nejsou zdravé emoce. Aby odlišili to, co buduje, a to, co nebuduje.
Mám tedy právo jim to v 18 říct?
Hrozně důležité je, co se dělo před 18. rokem a hrozně důležité, jak to řekneme. Protože v 18 letech, řekněme od 12 let, puberta, to už je spolupráce. Tohle není to, co já jim řeknu, tohle dělej. To je dialog. Hledáme spolu a já musím velmi pozorně, bedlivě vidět a vést je v tom, jak oni spravují svoje emoce. Aby na jednu stranu respektovali svoje emoce, na druhou stranu, aby odlišili to, kde ty emoce jim neříkají pravdu.
Moje otázka nebyla ani o našich dcerech, které by to měly vidět v 18, ale byla spíš jako na nás.
Uči rodičům. Vůči rodičům, anebo ve svém životě? Jistě. Jo. Co s tím, když nám je 60 a vlastně úplně neseme sebou určité deformace v tom, jak spravujeme svoje emoce. Je tady někdo, kdo se s tím nemůže ztotožnit? Já myslím, že všichni s tím zápasíme.
Jak to byla ta otázka?
Já si myslím, že tohle byl pravý okamžik, kdy se probudit. Co dělat, když je mi 60, nebo 50, nebo 40, a já vlastně pořád vidím, že ve mně fungují určité vzorce z mého minulého života a vlastně nevím, co dělat se svými emocemi. To, co já říkám, všichni s tím zápasíme. Nikdo z nás úplně nevíme, co dělat se svými emocemi vždycky. Všichni jsme na té cestě. Ta otázka je, jak daleko jsme a co je zrovna před námi. Protože každý máme v téhle oblasti, máme pořád práci. Prosím. Empatie je docela důležitá oblast a ve skutečnosti je to další oblast, kde emoce jsou důležité ve vztazích. Já bych asi se tím tolik nezabýval, protože v té knize je celá jedna část, která se týká empatie a falešné empatie. Existuje veliký rozdíl mezi empatií a lidé, kteří mají obdarování v oblasti empatie, dokáží se vcítit do druhého člověka, ne vždycky to dělají zdravým způsobem. Protože empatie neznamená, že já přestávám žít svůj život a že žiju přes druhého. Ale je to velmi detailně popsané v té knize. Je to velmi dobrá otázka, jenom asi na to nemáme tolik času. Takže jestli vás ještě někoho něco napadá, a pokusme se posunout nakonec k tomu, ať je nám, kolik let nám je, tak pořád máme práci v emocích. Co to znamená? Prosím, další slide. Prosím. Co emoce jsou? Je to zase mnohem detailněji popsané v té knize. Ale já tvrdím, že emoce jsou takovou zvláštní částí naší osobnosti, protože emoce propojují mnoho systémů. Například takový jednoduchý, úplně zjednodušený pohled na emoce je, emoce jsou signály. Moje tělo vysílá signál do mého mozku, že se něco změnilo a já se potřebuji adaptovat na nové podmínky. To může být například tady poklesne teplota a vaše tělo vyšle signál vašemu mozku, něco není v pořádku. Mozek to přehodnotí a rozhodne, vem si svetr. Vememe si svetr a zase všechno se ustálí do stabilní polohy. Čili emoce propojují mé tělo a můj rozum. Emoce jsou ten prostředek, který pomůže mému rozumu, aby věděl, je tady něco, co potřebuju řešit. Naopak rozum potom udělá zásah, ovlivní moje tělo, takže řeším ten problém. Emoce propojují mnoho takovýchhle systémů a já poprosím další obrázek. To je vlastně jedna z takových ústředních myšlenek v té knize. Emoce propojují nejen moje tělo a moji mysl. Emoce propojují minulost a přítomnost. V emocích je spousta mé minulosti. To, co cítíte, když s někým mluvíte, můžete prožívat velmi intenzivní emoce. Paradoxně, to se vůbec nemusí týkat toho člověka. Vy si přinášíte něco z minulosti. Ten člověk vám připomněl něco z vaší minulosti a vy takhle silně reagujete, přičítáte to tomu druhému člověku, ale ve skutečnosti je to vaše minulost. V emocích je spousta naší minulosti. Spouštěč, přesně tak. Emoce nám řeknou, něco je ve tvém mozku, v databázi emocionálních zkušeností z minulosti, ve tvém mozku, co není vyřešené. Potřebuješ se tím zabývat. Je to požehnání nebo prokletí?
Požehnání,
je to realita. Tak tím jsme to spláchli, pojďme dál. Je to samozřejmě prokletí v tom, že se tím musíte zabývat, komplikuje vám to život. Ale je to požehnání, protože Bůh nám dal neuvěřitelnou schopnost. My když prožíváme, jako, řekněme, jako děti, určitou intenzivní zkušenost, trauma. My nejsme v téhle době uspůsobeni na to, abychom to dokázali řešit. Nemáme na to zdroje. Bůh nám dal schopnost to odložit a znovu nám to připomene v okamžiku, kdy už máme zdroje na to. Kdy jsme dospělí, kdy máme kolem sebe lidi, které můžeme požádat o podporu. Lidi, které můžeme požádat o to, aby se za nás modlili. Bůh to aktivuje, proto aby to uzdravil. Emoce propojují vnější a vnitřní svět. Emoce nám pomáhají pořád uvádět do souladu to, co se děje venku a co to znamená pro mě. Proto je tak důležité, abychom měli blízký vztah nebo několik blízkých vztahů s lidmi, se kterými můžeme mluvit o svých emocích. Protože to nám pomáhá to, co se děje, to, co se událo za poslední měsíc, znova zpracovat a znova to přetavit do toho, že se to nějak odrazí v mém vnitřním světě a nějak to reflektuju ve svém vnitřním světě, nějak to pozmění můj vnitřní svět. Člověk, který oddělí svůj vnitřní svět a vnější svět, je ve velkých problémech. A emoce nás propojí s druhými lidmi. Ve skutečnosti těch oblastí je víc, jsou jenom vyjmenované v té knize některé další, které jsou důležité, ale to, co vlastně to znamená, emoce se nám zdají nesmírně komplikované a emoce jsou komplikované, protože emoce jsou spojnice tohodle všeho. A my to vnímáme jako určitý pocit, který je vlastně vytvořený mnoha dalšími oblastmi. Proto je ale také důležité, abychom ty emoce zpracovávali. Abychom z toho pocitu, který máme, abychom do toho vnesli světlo, abychom se v tom začali vyznávat. Proč je to tak silné? A co to znamená? Co s tím mám dělat? Prosím? Samozřejmě. Ve skutečnosti já si myslím, že každé pokušení je tak silné proto, že Satan nám nabízí falešné řešení správného problému. Je to oprávněná potřeba. A my o tom budeme mluvit ještě trošku víc odpoledne. Je to oprávněná potřeba, ale Satan se nám snaží vnutit řešení, které je mimo Boží vůli. Které už není v souladu s Boží vůli. A ta síla není z toho, že to je tak přitažlivé a tak úžasné, ale ta síla je z toho, že to Satan spojí s naší potřebou. Eva v ráji. Budete jako bohové. A to byl první okamžik, kdy ona si všimla, že to ovoce je přitažlivé. A najednou bylo ještě přitažlivější. Až už nedokázala odolat. Ale to ovoce tam bylo po roky, desetiletí. A jí vůbec nenapadlo, že je přitažlivé. Dokud to Satan falešným způsobem nespojil s její potřebou. Pojďme dál. Mnohem více je v té knize. Jenom ještě, jestli můžeme zpátky, jedna důležitá věc. Představte si, že například moje emoce nejsou propojené s mým tělem. Rozumíte tomu, do jakých problémů se dostávám v okamžiku, kdy moje emoce nejsou propojené s jednou z těch oblastí? Já si vzpomínám na jednoho, a je to popsané v té knize, na jednoho muže, který procházel vyhoření, musel odejít z práce, musel odejít ze všech služeb, jenom se snažil přežít každý den a potom se začal postupně zotavovat, měl víc a víc síly, musel vážit, do čeho tu sílu vloží, začal pracovat aspoň na část úvazku a pomalu obnovoval svůj život. A my jsme začali řešit jednu docela vážnou otázku, protože někdy on byl v práci, zabral se do práce, přišel domů a byl zase vyřízený a dva dny nemohl pracovat. A řešili jsme to, jak poznám, že už je to moc. Jak poznám, že teď musím vypnout. A já, když jsem se ho zeptal, on mi řekl, já to nepoznám, já nevím. A já jsem se ho zeptal, nějaké emoce, cítíš něco? O čem to mluvíš? Já nevím, o čem mluvíš. No emoce, někde v těle cítíš někde napětí, cítíš tlak, cítíš tíhu. Nevím. Takže jsme pomalu začali pracovat na tom, aby on vůbec začal vidět signály, které mu vysílá jeho tělo. Protože ty musel respektovat. Protože to byl způsob, jak jeho tělo mu dávalo najevo teď vypnout. Ať se děje, co se děje, ať řešíš, co řešíš, musíš vypnout. A on nakonec došel k tomu, že ten způsob, jak to pozná, je tlak v hlavě. V okamžiku, kdy cítil tlak v hlavě, zavřel počítač, odešel domů, všechno skončil. A druhý den mohl zase pokračovat. Zrovna tak naše emoce nemusí být propojené s naším rozumem. Znáte lidi, kteří nemají propojené emoce s rozumem? Děkuji. Dokonce já někdy, mě docela vyhovuje nepropojit moje emoce s rozumem. S vnějším světem se nemusíme propojit. My nemusíme propojit emoce s vnitřním světem. Samozřejmě chápete několik dalších důvodů, proč naše emoce jsou komplikovanou oblastí. A zase mnohem detailněji je to popsané v té knize. Prosím další. Emoce jsou práce. Nakonec to, že máme emoce, znamená to, že máme spoustu práce. Můžu? Další. Zralé emoce jsou jenom zpracované emoce. V okamžiku, kdy přichází emoce jako impulzy, jsou to prostě podněty. A s těmi musíme něco dělat. Jestli můžu poprosit další. Nezralé emoce jsou hrubé, živelné, impulzivní, nespracované. Další. Je to jako železná ruda. Vykopete horninu a ta je k ničemu. Můžu dál? Aby byla užitečná, musíte ji zušlechtit. Musíte s ní něco udělat, musíte ji zpracovat. Další. Tohle je diamant, kde to je vlastně podobný obraz. Další. Zbohacující jsou jenom zpracované emoce. Takže, jak zpracovat emoce? Nebo jinými slovy, k čemu vlastně jsou emoce důležité? A proč je tak důležité se emocemi zabývat? Prosím? A tady je vlastně takové jednoduché schéma, zase je to detailněji popsané v té knize, toho, jak vlastně naložit se svými emocemi. To první je, primární emoce. Musíme začít primárními emocemi. V té knize je celá jedna kapitola, která to vysvětluje. Já pro úsporu času jenom to zjednoduším tak, že primární emoce znamená autentické emoce. Primární emoce jsou ty emoce, které jsou skutečné, autentické, které jsou pravdivé. A tím musíme začít. A je velmi důležité tím začít. Proto je tak důležité, abychom si uvědomovali svoje emoce. Proto je tak důležité, abychom s někým dokázali mluvit o tom, co prožíváme, protože my musíme tu užitečnou rudu, musíme oddělit té hlušiny a musíme nalézt tu rudu, která je cenná ve svých emocích. To druhé, co je důležité, jsou regulované emoce. Další obrázek. Primární emoce jsou autentické emoce. Další obrázek. Emoce někdy můžou být nesmírně silné. Pokud prožívám velmi intenzivní emoce, velmi intenzivní hněv, mám chuť do něčeho praštit, v tu chvíli to nemůžu zpracovávat. To, co potřebuju v tuhle chvíli udělat, je regulovat svoje emoce. Potřebuju emoce dostat do pásma, kde s těmi emocemi můžu něco dělat. Můžu s nimi začít dialog. A proto musím uklidnit svoji vybuzenost. Musím utišit svůj nepokoj. a musím snížit svoji úzkost. To není jednoduchá věc.
Tam do toho asi velkou roli hraje temperament, že?
Samozřejmě. To... Určitě a mnoho dalších věcí. Určitě naše dětství. Ale také můžeme říct, určitě je genetika, je tam mnoho faktorů, jsou tam traumata z minulosti, jsou tam naše zkušenosti, je tam to, co jsme si navykli dělat se svými emocemi, příklady, které jsme viděli, to je spousta věcí. Ale to důležité je, každý z vás tohleto potřebujete se naučit. Každý z vás potřebujete zaznamenat, tak teď u mě, teď jsem mimo tohle pásmo, a teď musím já s tím, jak jsem stvořený, s mojí historií, já musím nalézt způsob, jak ty emoce potřebuju uklidnit, protože potřebuju dál s nimi pracovat.
To bylo dobrý slyšet takový praktický rady.
V té knize je celá příloha toho, jak regulovat emoce. To je zcela mimochodem, to je masivní výzkum, který probíhá v téhle oblasti. A může to být okamžik, který nám velmi zkomplikuje život.
A v tom daném okamžiku to zaregulovat správným způsobem je velmi klíčová otázka.
Je to naprosto zásadní. Je to naprosto zásadní a je to ten první krok, který musíme udělat. Protože pokud v tuhle chvíli dojde k dalšímu poškození, tak my už neřešíme jenom svoje emoce, ale řešíme i to poškození. A máme dva problémy místo jednoho, prosím. Myslím si, že když to reguluje nevěřící člověk a věřící člověk, že je tam mnoho podobností. Věřící člověk má ale neuvěřitelně širší škálu zdrojů, ze kterých může vycházet. Boží pokoj. Důvěra Hospodinu. To, že mám Krista před sebou. Učedníci v bouři na moři. Se báli. Ale poté, co viděli, jak Ježíš utišil bouři, každou další bouři, a věřím, že si vzpomněli na to, na tuhle zkušenost. Prosím?
Uvědomění si, že nést ovoce je moje zodpovědnost, ale je to Boží ovoce.
Přesně tak. Což znamená vlastně odstup od toho. Já nejsem zodpovědný, že se mi něco nepodařilo za to, že věci nevypadají tak, jak bych si přál. Bůh mě vede touhle cestou a já můžu důvěřovat i k tomu, že to ovoce on přinese někde, nějak. Určitě těch prostředků, které my máme jako křesťané, je mnohem více a jsou to vlastně mnohem silnější, mocnější prostředky. Přesně tak, určitě. A to my velmi dobře víme. Na tohle my jsme neskutečně dobře připraveni, protože čteme Bibli. Když přišel Satan za Ježíšem, on nepřišel 10. den, on nepřišel 20. den, on nepřišel 39. den, on umí čekat. On umí to, co my neumíme. On si počká na ten 40. den. Jenomže Bible nám odkrývá satanovou strategii. A my dobře víme, že to bude ten okamžik, kdy on zaútočí. Máme Boží zbroj, máme vzít celou Boží zbroj. Jo. Jo, jo. Ta otázka, co mám udělat, je důležitá, ale problém je, že když ty věci dojdou do bodu, kde prostě přijde ten útok, tak já toho za stolik dělat nemůžu. Ta možnost je teď. teď je ta doba, kdy vy se připravujete na to, že tahle chvíle přijde. A vy dobře víte, kde přijde. A jedna část té přípravy je, že prostě víte, kde jsou vaše citlivé body. Víte, kdy bude ten okamžik. Já s některými lidmi si sednu, protože se pravidelně s nimi scházím a řeknu jim, v příštím měsíci, kdy budou okamžiky, kdy tedy budou pro tebe těžké. A ti lidé často řeknou, no já nedokážu všechno předvídat. A já jim řeknu, samozřejmě, nejde předvídat všechno, ale jsou věci, které můžeme předvídat. A je důležité začít těmi, které můžete předvídat. V okamžiku, kdy vím, že v pátek odpoledne budu unavený, bude to doba, která velmi pravděpodobně může vyvolat konflikt u mě doma, co můžu udělat předtím? Jak můžu připravit tenhle ten okamžik? Jak to nemůžu nechat, můžu udělat tak, abych to nenechával na poslední chvíli? A ta příprava není... Prosím? Jdu domů. V extrémním případě možná. A pak to může být ještě horší. Ale tohle nejsou věci, které můžeme řešit v tom okamžiku. Ten okamžik můžeme připravit, ale potřebujeme pracovat každodenně, vztah s Bohem, každé ráno. To, že ráno si otevřu Bibli a znova se zorientuju. Moje emoce získávají kotvu. To je hrozně důležité, protože je pravděpodobné, že když to budu dělat od pondělí, v úterý, ve středu, tak v pátek to nebude tak silné. Nebo aspoň to bude mít protiváhu. Ale tohle je zápas, který každý z nás vedeme a každý z nás potřebujeme nalézt ten způsob, jak ve svém životě, jak tohle to udělat. Svým způsobem určitý rytmus, který máme ve svém životě, to, že v neděli jdeme do sboru, to je prevence těchto chvíl. To, že tam otvíráme společně Boží slovo, že oslavujeme Hospodina. To je chvíle, kdy najednou můj další týden získává dobrý základ. A je to mnoho dalších věcí, které potřebujeme dělat. Mnoho z těch věcí jsou nepřímé, ale tím jsou důležitější. Chci ještě říct jednu poznámku. Stejný problém, jako to, když se naše emoce vychýlí nahoru mimo to pásmo, tak je, když se vychýlí dolů. V okamžiku, kdy potlačujeme svoje emoce, kdy si nejsme vědomí svých emocí, náš organismus nás na to upozorní. Někde dostaneme signál, že se něco děje. Nebo Bůh nás na to upozorní skrze vztahy, skrze druhé lidi. Dostaneme signál, v určitých chvílích nerozumím, jak se chováš. A je to stejný problém. A tyhle emoce my potřebujeme naopak, my potřebujeme posílit. Potřebujeme pracovat na tom, abychom si je uvědomili, abychom je začali vidět. Protože jenom v tom pásmu můžeme s emocemi něco dělat dál. Jestli můžu zpátky, ještě? Pokud regulujeme své emoce, pak můžeme je začít zpracovávat. A začneme s emocemi pracovat. A jestli můžu další slide, další a ještě jeden? Ještě jenom ten předchozí, jestli můžu. Je docela velký rozdíl mezi regulací emocí a jejich potlačením. Asi to dává smysl. Myslím, že je jenom důležité si to připomenout. Regulace emocí neznamená potlačení, protože my jenom se snažíme emoce snížit, ale dál na nich budeme pracovat. My nechceme, aby zmizely. Pokud je potlačím, chovám se, jako by nebyly. Prosím, další slide. Zpracovat emoce znamená začít dialog. V tuhle chvíli s nimi začínáme rozhovor. Musíme použít rozum, svůj mozek, je hrozně zajímavé, že některé výzkumy ledou prováděli jeden výzkum a on zjistil, že cesta, kterou probíhá zpracování emocí v našem mozku, je vlastně dvojí. Existuje takzvaná spodní cesta, existuje horní cesta. Ta spodní cesta jde přes amygdalu a přes ty části mozku, které jsou připisované emocím. A ta horní cesta jde přes kortex a neokortex a to jsou myslící části mozku. Takže my jsme schopni na základě silných emocí okamžitě reagovat, což je sebezáchova. Kdybych tady hodil hada, asi nezůstanete v klidu. A to je úžasné, protože bez přemýšlení, bez velkého přemýšlení my musíme něco udělat. Ale my jsme také schopni potom ty emoce zpracovat rozumem. Když máme čas, potom jsme schopni ty emoce procesovat svým rozumem. A v tuhle chvíli my začínáme rozhovor s nimi. Co prožívám? Odkud se to bere? Proč prožívám zrovna to, co prožívám? A zároveň to je v kontaktu s realitou, se světem. Něco to způsobilo. My vlastně vždycky řešíme nějakou situaci. A v té situaci je spousta materiálů pro to, abychom zpracovali své emoce. Je to srozumitelné? Je pravda. Já jsem na chvíli zapomněl, že jsme na mužské konferenci. Ale jsme v realitě. Samozřejmě. Sexualita je komplikovaná oblast. A já... Je hrozně těžké teď o tom mluvit a nemít na to čas. Ale já vám to řeknu ve zkratce, přestože to může být trošku provokativní. Pavel mi dává 5 minut ještě.
Ještě bude k tomu prostor extra. Bys chtěl jako další dobu?
Dobře. Já se pokusím to rychle zodpovědět, protože to je vážná otázka.
Možná, že i pomalu.
Jako místo vycházky, uděláme takovou hodinu,
dobře.
Jako diskuze, otázky, odpovědi a mohl bys tady o tom mluvit to.
Dobře. Jo? Dobře.
Žádný sex nebude.
Vidím, že v tuhle chvíli emoce přestaly být zajímavé a... Pavel mi právě říkal, že bude čas odpoledne, kdo by chtěl místo vycházky, že by mohlo být mohla být jiná zábava. Jenom ve zkratce, velmi stručně. Já jsem hluboce přesvědčený a můžete se mnou souhlasit, nemusíte. Naší potřebou není sex. Naší potřebou je intimita. Sex je určité specifické vyjádření intimity v určitém unikátním vztahu mezi mužem a ženou, ale to je vyjádření intimity. Ta síla sexuálního vyjádření není z toho, že potřebujeme sex, že potřebujeme erekci a ejakulaci. Ta síla je v tom, že potřebujeme blízkost. A protože mnoho z nás mužů jsme vlastně izolovaní, neprožíváme blízkost. Prožíváme bolest, bojíme se a máme potřebu si dokázat, že jsme muži. Tak proto je pro nás tak přitažlivý sex.
Intimita vlastně je emocionální potřeba.
Intimita je emocionální potřeba. A bez té nemůžeme existovat. To je jako kyslík, to je jako voda. Bez toho nemůžeme existovat.
Přesně, že jsme podezíráni, že chceme sex, chceme
intimitu. Teď úplně nevím, komu to bylo, na koho to bylo směrováno, ale... Nezdá se, že by to přineslo příliš uklidnění, ale zkusme to předpokládat jako takovou pracovní hypotézu. Nevím, jak se teď vrátit těm emocím, ale... Bojím se, že s tou nahou ženou jsme to tady už prohráli, teda. Dobře. Tak. Prosím, jo, ještě tam dotaz. Určitě zvířata vnímají a jsou mnohem vnímavější, protože to je sebezáchovný mechanismus. A tyhle ty instinktivní procesy u zvířat fungují. Někdy se mluví o tom, že vlastně taková nejstarší část mozku, reptile brain, jako plazí část mozku, že to je vlastně taková primitivní část, kterou má i člověk, stejně jako mnoho zvířecích druhů. Ale samozřejmě, že člověk má největší kortex, má největší tu myslící část mozku a člověk je vlastně biologický druh, jenom z tohohle pohledu řečeno, který je vlastně nejvíce schopen ty emoce zpracovávat ještě rozumově. Ale samozřejmě, že v přírodě to takhle funguje a určitě zvířata přesně tohle vycítí, protože to je jejich život, to je jejich přežití. V okamžiku, kdy najdeme příčinu svých emocí, v okamžiku, kdy se vyznáme v tom, proč prožívám emoce, které prožívám, co je způsobilo, co je vyvolalo, tak to znamená, že potřebuju něco změnit. Pokud to jsou nepříjemné emoce, potřebuju něco změnit, protože potřebuju nějakým způsobem ovlivnit svoje emoce tím, že odstraním jejich příčinu. A to je ta další část, jestli můžu na ten ještě předchozí celý ten graf ještě dopředu, ještě předtím. To je fáze, kdy potřebuji dělat akci, kdy potřebuji udělat nějakou změnu, potřebuji udělat zásah. Někdo mě zranil, potřebuji za ním jít a potřebuji to otevřít. Potřebuji nějakým způsobem udělat zásah, protože v okamžiku, kdy udělám ten zásah, ty emoce jsou zbytečné. Situace se dořešila, emoce odezněly, uloží se to jako zpracovaná zkušenost a všechno je v pořádku. Emoce se vrátily zase do bazální polohy. Dává to smysl? V realitě samozřejmě to nemusí být tak jednoduché. A ten jeden z důvodů, proč to nemusí být jednoduché, jestli můžu dopředu teďka, zase, ty slajdy, ještě, teď, předtím. A ten jeden z důvodů, proč to nemusí být snadné, bude to, že prostě ten člověk se mnou nechce mluvit. Nebo já mu vysvětlím, co mě zranilo a ten člověk to naprosto ignoruje, řekne, že to je nesmysl, že se tím nebude zabývat. Jinými, prosím?
Může to být důvod, že do toho nechci vstoupit, ale proto.
A může to být důvod, že už vlastně realisticky předvídám, že to je neprůchodná cesta.
Ale lepší radši...
Lepší radši to chvíli snášet. To je hrozně důležitá část, protože ta změna nemusí být jenom vnější, ale naopak v okamžiku ta vnější není možná, je vždycky možná vnitřní změna. Co znamená vnitřní změna? Vnitřní změna znamená, že já přijmu tuhle situaci a rozhodnu se ty věci třeba nést, ale nést je s nadějí, že Bůh to nějak použije. Je to hrozně zajímavé, že tohle to my uvažujeme až jako poslední možnost, ale já se domnívám, že všechny změny vyžadují nejdřív vnitřní změnu. I když je potřebujeme uskutečnit, vždycky tam je procento nejistoty, jak to dopadne. Vždycky tam je potřeba odvaha, abychom do toho vstoupili a trošku riskovali, protože ten výsledek nemusí být úplně předvídatelný. A proto, abychom měli tu odvahu, musíme nejdřív přijmout svoji situaci. A přijmout to, ano, Bůh mě postavil do tohodle vztahu a já se teďka potřebuju něco naučit. Já potřebuju něco udělat. Je to asi naše přirozenost, ale ta poslední alternativa, kterou bychom kdy zvažovali, je naše vlastní změna. Je změna uvnitř. Většinou vyzkoušíme všechno, co je možné, nebo si aspoň stěžujeme na to, že to není možné, ale to poslední, co uděláme, je, že bychom se proměnili uvnitř. Myslím si, že ale to, na čem Bůh v 90% případů pracuje, je naše vnitřní proměna. Pro něj ne vždycky jsou tak důležité to, aby se nám usnadnil život navenek. Protože pro něj je to úžasný nástroj, jak může nás proměnit uvnitř. Jak nám může ukázat, že bez něj, bez jeho síly my nemůžeme. Nezvládneme ty věci, neuneseme je. Nějaká reakce? Napadá vás něco? Je to srozumitelné? Je to zase mnohem víc rozepsané v té knize.
Myslím, že to je podle toho, neříkej, že to nejde, neříkej, že to neumíš. Všechno jde, když se chce.
Jo. Plus, vždycky je cesta. Vždycky je něco, co Bůh ode mě očekává. A Bůh mě vede touhle cestou, protože buduje to, co je uvnitř. Apoštol Pavel říká, přestože náš vnější člověk umírá, ten vnitřní se každý den obnovuje. Není to přesně tohleto, o čem mluví? Dokud neporozumíme tomu, jak Bůh o nás uvažuje, jak s námi jedná, budeme s ním prožívat alespoň neporozumění, ne-li konflikt.
Nebo se zkouškou dáme zároveň východisko.
Přesně. Přesně.
A
to může být také důsledek toho, že vlastně vidíme, že to je bezvýchodné, ale zároveň tom nemůžeme zůstat a bojíme se a jsme zablokováni. A to je chvíle, kdy narůstají emoce. Především jedna z nejdestruktivnějších emocí - bezmoc. Ale Bůh, který je všemocný a postavil mě do téhle situace, v okamžiku, kdy mi pomůže vidět, co je to, co se teď mám naučit, tak mi v tu chvíli dává naději. Je to hrozně zajímavé, že Pavel v 5. kapitole Římanů mluví o tom, že jsou soužení, které vyprodukují charakter a osvědčenost naději. Je to hrozně zajímavé. V okamžiku, kdy absolvujeme tuhle vnitřní proměnu, tak najednou máme naději i v beznadějné situaci. Ale to je duchovní proces a tady je velké nebezpečí teďka schematismu a zjednodušování. Já nechci to vykreslit tak, že tohle je jednoduchý proces. Ale já, když mě Bůh provádí takovou situací, která mám pocit, že je nesrozumitelná, těžká, já vždycky mám potřebu tam vidět Krista. Já zápasím do okamžiku, kdy v té situaci nevidím Krista. Dokud já to skoro fyzicky prožívám tak, že vidím mlhu, a nevidím nikam a to je těžká doba, protože zápasím. Až když ho začnu vidět a nějakým způsobem mám odpověď na to, co mě teď učí. Trpělivost většinou, vytrvalost, lásku, protože láska stojí strašně moc. Odevzdanost. Tak v tomhle okamžiku už najednou z té mlhy začnou vystupovat nějaké tvary. A někdy to je jednat a udělat krok, který možná znamená konfrontovat někoho. Ale je to krok, který udělám s ním. Jestli můžu další. Další slide. Tohle všechno můžeme udělat jedině s autentickými emocemi. Ne s neautentickými emocemi, které já v té knize nazývám sekundární emoce. Zase je to naprosto vysvětlené. Sekundární předstírané emoce nebo ne, ty autentické emoce, tam se ty věci zacyklují. A není dobré teďka do toho jít, protože na to nemáme čas, ale je to zase detailněji popsáno v té knize. Proč sekundární emoce jsou tak velký problém? Můžeme další? Další? Ve vztazích už jsem říkal, že a mluvili jsme o tom, že emoce jsou velmi důležité ve vztazích, jsou důležité kvůli empatii. My nejen, že jsme schopni naslouchat, slyšet, rozumět, co druhý říká, my jsme schopni se vcítit, my jsme schopni se nastavit emocionálně tam, kde je ten druhý člověk. Někteří z nás jsme v tom lepší, někteří jsme horší. Výzkumy ukazují, že všichni lidé se to mohou naučit. Tohle je naučená dovednost. Všichni lidé v tom mohou se dostat dál. Má to svá rizika, ale to je falešná empatie, o které už jsme mluvili. Prosím.
Je empatie svým způsobem dar? Jakože je vrozená?
Asi jsou lidé, kteří jsou v tom velmi dobří. A to, kde to je genetické, kde to je naučené, to je otázka, která se nedá zodpovědět. Ale... Jo, určitě. Určitě. Je to určitý, řekněme, je to určitý rys osobnosti, který někteří lidé rozvinuli do velmi vysoké úrovně. Jiní lidé možná méně, ale je zajímavé, že výzkumy ukazují, že všichni v tom můžou se posunout. A asi všichni známe lidi, kteří mají to jako úžasný dar a jsou zbohacením. Respekt. Jedna z největších bolestí v životě a také v blízkém vztahu je v okamžiku, kdy se necítím respektovaný. Nebolí mě to, že si, a některé ženy mi řeknou, nebolí mě to, že si muž se mnou nepovídá, ale to, že ho nezajímá, co prožívám, to, že mu na mě nezáleží. A to je veliké zranění. Respektovat ale můžeme jenom to, co nám druhý odhalil. A mnoho žen, které si stěžují, že jejich muž je nerespektuje, ve skutečnosti mu neumožňují, aby je respektoval, protože způsob, jak mu to sdělují, je, že ho kritizují, že ho sráží, že si stěžují, že ho ponižují, místo toho, aby byly zranitelné. Aby přišli a řekli, prožívám bolest a hrozně bych si přála, aby si se mnou povídal. A chci ti odhalit, že mě to bolí. Nevím, do jaké míry je to tvoje vina, nevím, do jaké míry je to moje vina, ale hrozně bych si přál, abychom s tím něco dělali. A to je úplně jiná situace. Proto je důležité odhalit emoce zranitelným způsobem, protože to je cesta k tomu, abychom mohli respektovat druhého. A to nejdůležitější spojení. Rozumíte, o čem mluvím, když řeknu spojení? Já vždycky na konferencích, a to jsou někdy 300 lidí, já se tam zeptám. Rozumíte tomu, co myslím, když řeknu spojení? A někteří jo, někteří ne. A já se pak zeptám. Ženy, rozumíte tomu, když mluvím o spojení? Všechny ruku na hlavu, nahoru. Muži, rozumíte tomu, když mluvím o spojení, co tím myslím? Blízkost. To je asi nejblíž. V tuhle chvíli já to tady nechám. Ale věřte mi, jestli jste v manželství, jestli máte děti, tak to je hrozně důležitý pojem. A je hrozně důležité tomu začít rozumět. Protože to je to, po čem žena touží. My jsme byli na tom ženském víkendu a já jsem tam mluvil o tom, co žena potřebuje od muže a oni nám pak řekli, že my jsme potom večeru, my jsme diskutovali do 2 do noci a jedna žena nám řekla, já jsem teprve teď pochopila, co chci od svého muže. To, co vaše žena, pokud jste v manželství, to, co vaše žena od vás chce, po čem touží, je spojení. A já neříkám, že vám to usnadňuje. Já neříkám, že to je tak jednoduché. Ale kde si hluboko v ní je tahle potřeba? Prosím?
Chce intimitu, ne sex.
Jo. No, nedá se to tak říct, ale řekněme pro tuhle chvíli, abychom mohli ukončit, tak zůstaňme u toho. Já bych chtěl jenom poslední věc ještě, jestli můžeme dál přiběhnout. Dvě stránky může. Můžu další? Asi nevíte, ze kterého filmu to je. Je to Pravé poledne, ano. Další, Old Shatterhand Winnetou, nový Old Shatterhand a Winnetou, a je to úplně odlišné postavy. Neskutečně odlišné podstavy. Často jste asi slyšeli, muži jsou vychovávaní tak, že slyší, muži nepláčou. Muž začne mít slzy v očích a je jim řečeno, muži nepláčou a to je destruktivní, protože to podlačí muže. Kdo vlastně je muž? Dneska není tak jednoduché v dnešní době vlastně zjistit, kdo jsem jako muž, jak má vypadat muž, jak funguje muž. Jenom pro vzájmu diskuze, která už se tady rozvinula v jiných oblastech, tak já se pokusím k tomu přispět. Já jsem přesvědčený, že muž má dvě stránky. Muž dokáže být pevný, spolehlivý, dokáže vést, což znamená potlačit emoce. Na chvíli je potřeba zvládnout svoje emoce tak, protože důležité je teď se dostat dál, dostat se z krize. Krizový management. Asi jste to možná mnozí zakusili. Prostě je potřeba teďka vidět jasně, co potřebujeme udělat jako první kroky. Ale muž má také druhou stránku. Muž dokáže být citlivý, přístupný, něžný. A my máme obě stránky. A proto mně se nelíbí ani ten stereotyp muže jako John Wayne, ale nelíbí se mi ani ten stereotyp muže, který jenom vyjadřuje emoce a je takový zženštělý. Obě dvě to jsou deformace. A zároveň z obou těch my máme v sobě to, co potřebuje naše okolí v pravou chvíli, tu pravou stránku. Já jsem na konci a ještě dotaz, nebo už to ufikneme. Dobře.